بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد. Para pendengar sekalian yang saya hormati, ceramah-ceramah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan kajian dan pelajaran akidah Islam yang dikenal dengan istilah Usuluddin, yakni prinsip-prinsip agama. Untuk itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kata ad-din yang berarti agama secara singkat dan kata-kata lainnya yang berhubungan dengannya, seperti kata al-ladini dan al-mutadayyin. Penjelasan mengenai makna kata-kata ini tentu saja sangat penting, karena sebagaimana disinggung di dalam ilmu mantik atau ilmu logika, bahwa tahap pembahasan definisi atau yang dikenal dengan istilah mabadi tasawwuriyah atau at-ta'rifat itu mengawali pembahasan masalah lainnya. Dengan kata lain, bahwa memahami definisi sesuatu atau pengertian sesuatu itu akan lebih mudah jika makna kata dan lafaznya dipahami terlebih dahulu. Dan definisi sesuatu itu akan sulit dipahami, bahkan bisa saja salah dipahami, jika makna kata dan lafaznya tidak dipahami terlebih dahulu. Secara leksikal atau secara bahasa, kata ad-din itu berasal dari bahasa Arab yang berarti ketaatan dan balasan. Sedangkan secara teknikal atau dalam istilah ilmu akidah, ad-din berarti iman kepada pencipta manusia dan alam semesta, serta kepada hukum-hukum praktis yang sesuai dengan keimanan tersebut. Dari sinilah maka kata al-ladini, yaitu orang yang tidak beragama, digunakan untuk orang yang tidak percaya kepada wujud pencipta alam semesta secara mutlak, walaupun ia meyakini penciptaan alam ini secara sudfah, yakni secara spontanitas, yakni kejadian yang tak bersebab akibat, atau meyakini bahwa terciptanya alam semesta ini akibat dari adanya interaksi antara sesama materi semata. Jadi, kata ad-din secara leksikal atau secara bahasa berarti ketaatan dan balasan. Sedangkan secara teknikal atau dalam istilah ilmu akidah, din berarti iman kepada pencipta manusia dan alam semesta serta kepada hukum-hukum praktis yang sesuai dengan keimanan tersebut. Adapun kata al-mutadayyin yang berarti orang yang beragama, secara umum digunakan untuk orang yang percaya akan wujud pencipta alam semesta ini. Walaupun kepercayaan, perilaku dan ibadahnya bercampur dengan berbagai penyimpangan dan khurafat. Atas dasar inilah, maka agama yang dianut oleh umat manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu agama yang hak dan agama yang batil. Jadi dengan demikian, bahwa ungkapan al-mutadayyin itu tidak hanya digunakan untuk seseorang yang beragama Islam, tetapi istilah itu bisa juga diterapkan kepada seseorang yang beragama selain Islam. Agama yang hak dan benar adalah agama yang meliputi keyakinan-keyakinan yang benar, yaitu keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan kenyataan, dan ajaran-ajaran serta hukum-hukumnya dibangun di atas fondasi yang kokoh dan dapat dibuktikan kebenarannya. Tentu saja untuk membuktikan suatu agama atau ajaran benar atau sesat, tidak semudah kita membalikkan tapak tangan. Untuk membuktikan kebenaran atau kebatilan suatu agama, ajaran ataupun mazhab, perlu pengkajian yang mendalam dan serius. Para pendengar sekalian yang saya hormati, pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai usuluddin atau pokok-pokok agama dan furu'uddin atau cabang-cabang agama. Dari uraian singkat tadi, menjadi jelaslah bahwa istilah ad-din atau agama itu terdiri dari dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah akidah atau aqaid, yaitu keyakinan-keyakinan yang merupakan prinsip agama. Dan unsur kedua adalah hukum-hukum praktis yang merupakan konsekuensi logis dari prinsip agama tersebut. Artinya bahwa seseorang yang mempunyai keyakinan terhadap suatu agama, ia dituntut untuk mengamalkan hukum-hukum praktis yang sesuai dengan keyakinannya tersebut. Dengan kata lain, bahwa seseorang yang memeluk agama atau bahkan mazhab tertentu, tidak cukup hanya dengan memahami dan mengikuti pikiran-pikiran dan keyakinan-keyakinannya saja, tetapi ia harus mengamalkan isi ajaran dan syariat yang diyakininya itu. Sebagian ulama berpandangan bahwa ad-din atau agama itu, khususnya agama Islam, terdiri dari tiga unsur pokok yang satu sama lainnya tidak mungkin dapat dipisahkan. Tiga unsur pokok itu adalah, pertama, tauhid atau akidah yang dikenal sebagai usuluddin atau pokok-pokok agama. Kedua adalah hukum-hukum praktis atau fikih yang juga dikenal dengan istilah furu'uddin, yakni cabang-cabang agama. Dan ketiga adalah akhlak yang mengatur sikap dan tingkah laku seseorang baik terhadap sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk lainnya. Oleh karena itu, tepat sekali apabila bagian akidah ini dinamakan sebagai usul atau prinsip atau pokok agama. dan bagian ahkam atau hukum-hukum praktis dinamakan sebagai furu', yakni cabang-cabangnya. Sebagaimana para ulama Islam menggunakan dua istilah tersebut pada bidang akidah dan hukum-hukum Islam. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang pandangan dunia atau ar-ru'yah al-kauniyah dan ideologi. Pandangan dunia atau ar-ru'yah al-kauniyah dan ideologi adalah merupakan dua istilah yang artinya berdekatan. Ar-ru'yah al-kauniyah atau pandangan seseorang terhadap alam dunia ini mempunyai beberapa arti. Salah satu arti pandangan dunia ialah seperangkat keyakinan dan pandangan universal mengenai penciptaan alam semesta dan manusia, bahkan mengenai wujud secara mutlak. Sedangkan arti ideologi, salah satunya ialah seperangkat pandangan universal tentang sikap praktis manusia. Nah, berdasarkan dua arti ini, maka sistem akidah setiap agama dapat dianggap sebagai sebuah pandangan yang bersifat universal. Sedangkan sistem hukum praktis agama yang bersifat umum adalah ideologinya. Dengan demikian, maka kedua istilah ini dapat diterapkan pada usuluddin dan furu'uddin, yakni bahwa ar-ru'yah al-kauniyah atau pandangan dunia itu sebagai usuluddin atau pokok-pokok agama, sementara ideologi sebagai furu'uddin atau cabang-cabang agama. Akan tetapi perlu diketahui bahwa istilah ideologi itu tidak meliputi hukum-hukum juz'i atau hukum-hukum yang bersifat partikular. Begitu pula dengan istilah pandangan dunia. Istilah pandangan dunia pun tidak meliputi keyakinan-keyakinan yang juz'i, yakni keyakinan-keyakinan yang bersifat partikular. Hal lain yang juga perlu diperhatikan ialah bahwa istilah ideologi terkadang juga digunakan untuk pengertian yang bahkan mencakup pandangan dunia itu sendiri. Artinya bahwa istilah ideologi dapat diartikan dengan pengertian yang lebih luas lagi, yakni mencakup keyakinan terhadap seperangkat hukum-hukum praktis dan juga mencakup pandangan terhadap dunia dan alam semesta ini. Para pendengar sekalian, lebih jauh kita masuk kepada pembahasan mengenai pandangan dunia ilahi dan pandangan materialisme. Apabila kita perhatikan dengan seksama mengenai keyakinan dan pandangan umat manusia terhadap penciptaan dunia dan alam semesta ini, maka kita temukan bukan hanya terdapat satu pandangan atau keyakinan saja, tetapi ternyata terdapat berbagai pandangan dan keyakinan mengenai penciptaan alam semesta ini. Akan tetapi, semua itu jika kita lihat dari sisi keimanan atau pengingkaran terhadap alam metafisis dapat dibagi menjadi dua bagian yang utama, yaitu pandangan dunia ilahi dan pandangan dunia materialisme. Dahulu, penganut pandangan dunia materialisme dikenal sebagai At-Tabi'i dan Ad-Dahri. Bahkan, terkadang juga disebut sebagai Zindiq dan Mulhid atau Ateis. Sedangkan pada zaman kita sekarang ini, mereka dikenal sebagai Al-Mahdi atau materialis. Di dalam kaum materialis itu sendiri, terdapat aliran-aliran yang banyak. Jadi mereka itu tidak hanya satu aliran saja. Dan yang paling menonjol pada masa kita sekarang ini adalah aliran materialisme dialektika, yang merupakan bagian filsafat Marxisme. Dari uraian di atas jelaslah bahwa istilah pandangan dunia itu tidak terbatas hanya pada kepercayaan agama saja, namun mempunyai pengertian yang lebih luas lagi. Karena istilah itu juga digunakan untuk pandangan ilhadiyah atau ateisme dan madiyah atau materialisme. Sebagaimana istilah ideologi itu tidak hanya digunakan untuk sistem hukum suatu agama. Apabila pembahasan singkat mengenai pandangan dunia ilahi dan materialisme sudah dapat kita pahami, maka berikutnya saya akan menjelaskan mengenai agama samawi dan dasar-dasarnya. Para pendengar sekalian yang saya hormati, para ulama, ahli sejarah agama, dan sosiologi, mereka berbeda pendapat mengenai kemunculan agama. Adapun sumber-sumber Islam menyatakan bahwa agama tauhid itu lahir seketika kelahiran manusia pertama. Artinya bahwa agama tauhid itu muncul dan lahir bersamaan dengan kelahiran dan kemunculan manusia itu sendiri. Manusia pertama yang lahir di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan dia pun sebagai penyeru ajaran tauhid, yaitu ajaran yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun agama-agama musyrik itu muncul lantaran dan akibat dari penyimpangan, pemaksaan kehendak dan ambisi busuk, baik yang bersifat individu maupun kelompok. Agama-agama tauhid adalah merupakan agama-agama samawi yang hakiki. Agama-agama samawi itu meliputi tiga prinsip universal. Tiga prinsip universal itu adalah, yang pertama, iman kepada Allah yang Esa. Kedua, iman kepada kehidupan abadi pada hari akhirat kelak. Artinya, di alam akhirat nanti seluruh manusia hidup kekal dan abadi, yaitu untuk menerima pembalasan amal yang pernah mereka lakukan semasa hidupnya di dunia yang fana ini. Dan ketiga, iman kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi hidayah dan bimbingan kepada seluruh umat manusia demi mencapai puncak kesempurnaan dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Pada dasarnya, tiga prinsip ini, yaitu iman kepada Allah, para rasul, dan hari akhirat, merupakan jawaban yang paling tegas dan yang paling gamblang atas persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi oleh umat manusia. Di antara persoalan-persoalan yang mereka hadapi adalah, siapakah pencipta alam semesta ini? Bagaimanakah akhir kehidupan ini? Dan apakah cara untuk mengetahui sistem kehidupan yang terbaik? Sesungguhnya sistem kehidupan yang dibangun atas dasar wahyu pada hakikatnya adalah merupakan ideologi yang bersumber dari pandangan dunia ilahi. Sesungguhnya prinsip-prinsip akidah itu mempunyai berbagai konsekuensi dan rincian yang semuanya itu membentuk sebuah sistem akidah agama. Dan sesungguhnya adanya perbedaan di antara berbagai keyakinan merupakan sebab munculnya berbagai agama dan mazhab. Kita perhatikan misalnya, bagaimana perbedaan tentang status kenabian sebagian nabi-nabi ilahi dan tentang penentuan kitab yang orisinil dan utuh. Itu menjadi sebab utama perselisihan di antara agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dengan kata lain bahwa sebab terjadinya perselisihan di antara agama Islam, Nasrani, dan Yahudi adalah karena para pemeluk dari masing-masing agama itu berselisih dan berbeda pendapat dalam menilai sebagian para nabi dan rasul Tuhan. Dan mereka juga berselisih dalam menentukan kitab yang manakah yang masih orisinil dan utuh, yang tidak terjamah oleh tangan-tangan jahil. Atau juga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan lainnya seputar masalah akidah dan ibadah. Sehingga sebagian dari ajaran agama itu sudah tidak sesuai lagi dengan ajarannya yang murni. Sebagai contoh misalnya, keyakinan orang-orang Nasrani terhadap Trinitas yang jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip Tauhid. Walaupun mereka telah berusaha untuk menafsirkan dan menakwilnya sebegitu rupa agar dapat diterima. Demikian pula perselisihan mengenai kepemimpinan dan penentuan khalifah setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah penentuan khalifah itu urusan Allah ataukah urusan manusia? Persoalan ini merupakan sebab utama terjadinya ikhtilaf antara mazhab ahli sunnah wal jamaah dan mazhab syiah di dalam agama Islam. Dengan demikian, para pendengar sekalian, bahwa tauhid, kenabian dan ma'ad, yaitu hari kebangkitan, adalah merupakan prinsip-prinsip akidah pada semua agama samawi. Meskipun begitu, terdapat keyakinan-keyakinan yang merupakan turunan dari prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, keyakinan terhadap keberadaan Allah adalah prinsip pertama. Keyakinan terhadap keesaannya adalah prinsip kedua. Atau keyakinan terhadap kenabian itu merupakan prinsip semua agama samawi. Sedangkan keyakinan terhadap kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah prinsip yang khas bagi agama Islam. Sebagian ulama Syiah menjadikan keadilan Tuhan yang merupakan turunan atau cabang dari prinsip Tauhid sebagai prinsip akidah khas Syiah. Dan imamah, yaitu masalah kepemimpinan, yang merupakan perpanjangan dari kenabian adalah sebagai prinsip akidah khas Syiah lainnya. Sebenarnya, penggunaan kata prinsip atau al-asal pada ajaran-ajaran akidah seperti ini dapat dikatakan karena mengikuti konvensi atau kesepakatan di antara para ulama tersebut. Jadi dalam hal ini tidak perlu lagi diperdebatkan. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kata usuluddin dapat digunakan dalam dua istilah, yaitu istilah umum dan khusus. Istilah umum usuluddin mencakup akidah-akidah yang sahih dan benar, yaitu sebagai lawan dari furu'uddin. Sedangkan istilah khusus usuluddin itu berlaku hanya kepada keyakinan-keyakinan yang paling prinsipal. Istilah usuluddin juga dapat digunakan secara mutlak, yakni tidak hanya khusus bagi sebuah agama saja. Artinya bahwa istilah tersebut dapat digunakan pada sejumlah kesamaan prinsip akidah di antara agama-agama samawi seperti tiga prinsip di atas tadi, yaitu tauhid, kenabian, dan kebangkitan. Adapun jika ditambahkan prinsip-prinsip lainnya, maka istilah yang biasa digunakan adalah usuluddin khusus. Demikian pula jika ditambahkan akidah dan keyakinan yang khas pada mazhab tertentu, maka istilah yang digunakan adalah usulul mazhab. Para ulama membagi agama secara global kepada dua bagian, yaitu agama samawi dan agama wad'i atau agama non-samawi. Mengenai agama samawi sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang dikenal dengan agama-agama tauhid, di mana agama-agama samawi itu meliputi tiga prinsip universal. Tiga prinsip universal itu adalah yang pertama iman kepada Allah yang Esa, yang kedua iman kepada kehidupan abadi pada hari akhirat kelak, dan ketiga iman kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi hidayah dan bimbingan kepada seluruh umat manusia demi mencapai puncak kesempurnaan dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Agama Islam, Kristen, Yahudi dan Zoroaster dikenal sebagai agama-agama samawi. Orang-orang yang beragama Islam biasanya disebut sebagai kaum muslimin atau umat Islam. Sementara para penganut agama-agama samawi lainnya, yaitu penganut agama Kristen, Yahudi dan Zoroaster, para ulama Islam menyebut mereka sebagai Ahlul Kitab. Jadi dapat dikatakan bahwa Ahlul Kitab ialah orang-orang yang memeluk agama-agama samawi selain agama Islam. Sedangkan istilah agama wad'i atau agama non-samawi itu ditujukan dan diterapkan kepada agama-agama seperti Hindu, agama Buddha, Konghucu, Shinto, dan lain sebagainya. Jelasnya bahwa agama-agama selain agama samawi itu dinamakan sebagai agama wad'i atau agama-agama non-samawi. Dan para pemeluk agama-agama wad'i dan non-samawi ini dikenal dengan sebutan non-ahlul kitab. Sebagian ulama Islam di dalam pembahasan ilmu fikih atau hukum Islam merinci dengan detail tentang tata cara yang seharusnya diamalkan bagi seorang muslim ketika bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang ahlul kitab dan orang-orang non-ahlul kitab. Jadi masalah ini dapat Anda baca lebih lanjut lagi di dalam kajian ilmu fikih atau dalam hukum-hukum Islam. Di sana akan Anda dapatkan penjelasan yang mendetail tentang hukum-hukum tersebut. Para pendengar sekalian yang budiman, sebagai tambahan mengenai pembahasan kita tentang agama, saya kutipkan pengertian atau definisi agama yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam kamus itu ditulis bahwa agama ialah kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Nah, dari sini dan dari uraian di atas dapat ditarik satu kesimpulan, bahwa seseorang yang mengaku memeluk agama atau mazhab tertentu, sebagai konsekuensi logisnya, ia harus memahami dan meyakini kepercayaan-kepercayaan yang terdapat di dalam agama itu dan juga mengamalkan hukum-hukum, aturan-aturan atau fikih dan syariat agama tersebut. Jadi, tidak hanya memahami dan mengambil atau mengikuti jalan pikiran atau keyakinan-keyakinannya saja. Seseorang yang tidak mau mengamalkan hukum-hukum fikih di dalam agamanya atau mazhabnya, maka pengakuannya dianggap dusta. Bahkan boleh dikatakan bahwa dia sebenarnya tidak beragama. Karena agama atau mazhab itu mencakupi dan meliputi tiga unsur pokok, yaitu akidah atau usuluddin, fikih atau furu'uddin, Dan yang ketiga adalah akhlak. Jadi ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisah-pisahkan. Tetapi harus seiring dan sejalan. Harus seiring, sejalan, dan diamalkan secara bersamaan. Inilah tentang pembahasan mengenai atau memahami arti agama. Barangkali sampai di sini sudah cukup dahulu. Akan kita sambung pada kesempatan yang lainnya insyaallah. Sa'akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal afamnikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.